sormenari eskerra aztu ez dena. Edurne Begiristain. Duela 50 urte Gasteizen izandako gertakariek gizartean irekitako zauriak arrasto sakona utzi du kultur sorkuntzan, ere? Bateko zein besteko adierazpen artistikoek, eskulturak, musikak, arte eszenikoak, literaturak, ikusentzunezkoek bizirik mantendu dute sarraskiaren memoria. Eta belaunaldiz, belaunaldi oroimen kolektiboa eraikitzen lagundu dute. Eta ez nola nahi. Gehienetan, haizea kontra izan da egin dute hori, instituzioen pasibotasunari eta isiltasunari aurre eginez. Ondorio hori atera zuen aspaldi Amaia Elizalde HUko ikerlariak. Ikuspegi interartistiko batetik aztertu zuen Gasteizko martxoaren 3ko sarraskiaren oroimenaren eraikuntza kulturala. Artea adierazpenek lekuko gisa balio dutela azpimarratu zuen ikerketa horretan, eta maiz gehiago kontatzen dela haien bidez historiaren bitartez baino. Dokumentu idatziak manipulatu eta ezabatu egiten direlako eta historiografia ofiziala irabazleek idazten dutelako azaldu du ikerlariak. Elizalderen ustez, martxoaren 3ko memoria kasu paradigmatikoa da. Izan ere, komunitate batek bere kabuz eta modu antolatuan oroimen politika propioa eraiki du. Berez instituzioek egiten duten lana, memoria gertaberritzea eta kanona finkatzea gizarte zibilak egin du kasu honetan. Bide horretan, uste du funtsezkoa izan dela martxoaren 3ko elkartearen lana urtez urte ekitaldiak, omenaldiak eta proiektu artistikoak sustatu dituelako. Musika, zinema, literatura eta arte plastikoak ez dira bakarri gertakari historiko baten isla Elizalderen aburuz. Memoria aktibatzeko eta identitate kolektiboa eraikitzeko tresnak dira. Eta horrek, bere horretan, garrantzi handia duela dio. Izan ere, ikerlariak uste du memoria kolektiboa berez murritza dela. Komunitate mailan denok ditugun oroitzapenak esku batekin zenbatu daitezke. Gogoratzea esfortzu intentzionatua da. Ahaztea, berriz, errazagoa da. Gasteizko sarraskiaren arira, baina oparoa izan da ertzetatik eta bazterretatik egindako oroimen ariketa nagusiki justizia eskatzeko. Garaile ez direnak. Artea sarritan izaten da garaile izan ez direnen adierazpena eta Elizalderen hitzetan hala gertatu da martxoaren 3ko gertakariaren inguruan ere. 1970-eko hamarkadan langileen ekimenez biktimen alde egindako eskultura da horren adibiderik argiena, lurpetik ateratzen den ukabil itxi bat da, bos atzekin hildako bos langile gogoratzeko. Oroitarriari behin baino gehiagotan egin diote eraso eta askotan suntsitu dute. Horrek erakusten du memoria lekua gatazka leku ere badela. Hori ez da adibide bakarra. Hasierako urteetan, kantagintzak hartu zuen dolu kolektiboaren eta salaketa politikoaren lema. Eta Luis Llach abeslariak 1977-an sortutako Campana de Samors kanta izan zen horren adierazpenik argiena. Euskal Herrian zein Katalunian memoria ikur bihurtu ziren kanta horren bertso garratzak, Assassins de Raons, de Bides arrazoien eta bizitzen hiltzaileak, eta biktimen oroimena duintzeko eta zigorgabetasuna salatzeko balio izan zuten. Llachen kantaren ostean, beste 11 musikarienak etorri ziren. Zarama, Koska, Mosinagant, Sociedad Alkolika, Betagarri, Izaki Gardenak, Karmele Jaio eta Idoia Asurmendirenak tartean. Azken mende erdian, denera, 50 kantu egin dira gertakarien inguruan. Literaturari, zinemari eta arte eszenikoei esker ere utzi zaio memoria kolektiboari. Ona hemen adibide batzuk. Katixa Agirre idazleak San Francisco Eliza barruko kaosa sorberritu zuen atertu arte itxaron eleberrian, 2015. Deiabu Pampin laborategiak 70ko hamarkadako borroka soziala eta sarraskiaren unea oholtzara eraman zuen gure bide galduak antzezlan dramatikoan 2011. Lluís Danesek La Revolta Permanent dokumentala ondu zuen 2006an Jatxek hiriburuan eman zuen kontzertuaren kontaketa eginez. Víctor Cavacok Vitoria 3 de marzo filma egin zuen 2019an. Hiriko hainbat artistak San Francisco Elizaren plaza ondoan kokatuta dagoen 9 solairuko etxebizitza batean horma irudia margotu zuten 2013an. Artista askok erakundeek baino askoz ere indar handiago zeutsi dioten memoriari segurtatu du Elizaldek. Víctor Cavacok zuzendu zuen Vitoria 3 de marzo filmaren fotograma bat. Berria. Izan ere, memoria ez da iraganaren ispilu gardena. Autu bat da. Iraganaren selekzio bat. Gauza batzuk gogoratzen dira, baina beste batzuk ahaztu egiten dira dio ikerlariak. Eta ahaztea ez da beti ausazkoa. Azken urteetan urrats instituzional batzuk egin dira gertakarien memoria gordetzeko oroigarriak, memoriala, baina ikerlariaren iritziz ez da egon babesendo eta jarraiturik. Eta ezer ez egitea ere bada ahazteko modu bat.